Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Naime, bespovratna sredstva od potresa u Bini.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo napadnute vojne baze u Siriji i ko je izveo napad. Neophodno je proširiti postojeći nuklearni sporazum s Iranom, saglasni lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Čućete i koji je značaj sporazuma postignutih između dve Koreje. Sirijska vojska saopštila je da su nekoliko vojnih baza u provincijama Hami i Alepu pogodile rakete u, kako je okarakterisala, novoj neprijateljskoj agresiji, prenela je državna sirijska televizija i Reuters. Iranska agencija ISNA objavila je da je u raketnim napadima na severu Sirije ubijeno najmanje 40 ljudi i 60 ranjeno, napominjući da je među žrtvama i 18 Iranaca. A prema tvrdnjama zvaničnih sirijskih medija, rakete su, odnosno 9 projektila, ispaljeno je iz britanskih i američkih baza u severnom delu Jordana. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji s druge strane tvrdi da je raketne napade izveo Izrael. Dok Sjedinjene Američke Države prete da će se iz nuklearnog sporazuma s Iranom povući ukoliko ne bude izmenjen, lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke saglasili su se da je proširenje najbolji način za sprečavanje Teherana da se domogne nuklearnog oružja. Sporazum iz 2015. neophodno je proširiti kako bi obuhvatio i druge oblasti, poput dejstava balističkih raketa. Ocenili su u telefonskim konsultacijama Theresa May, Angela Merkel i Emmanuel Macron. A kad je reč o nuklearnom sporazumu sa Severnom Korejom, američki predsjednik veruje da je moguć. Susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una očekuje se u naredne 3 do 4 nedelje. Pjongjang, kako prenosi južnokorejski zvaničnici, želi da sa Washington posveti formalnom kraju Korejskog rata i obeća da neće napasti Severnu Koreju. Kim Jong-un kaže da će u maju zatvoriti poligon za nuklearne probe uz prisustvo južnokorejskih i američkih stručnjaka i novinara. Za Washington bi korak ka pomirenju predstavljalo i oslobađanje trojice Amerikanaca iz severnokorejskog pritvora, to tvrdi John Bolton, Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost. A gost u studiju Radio Beograda, spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sad je već malo izvesnije da će do sastanka lidera Severne Koreje i američkog predsjednika doći. O čemu bi to oni mogli da razgovaraju i kako bi taj sastanak izgledao, imajući u vidu sve ovo što se pre toga desilo?
Pa, prvo da kažem da je samit u petak između predsjednika Južne Koreje i vrhovnog vođe Severne Koreje bio jedan mali korak koji su jedan i drugi učinili preko vojne demilitarizovane linije koja je samo 5 cm široka, ali je to bio jedan veliki korak i za region i za poluostrvo, pa možda i za čitavu međunarodnu zajednicu. Dva lidera su razgovarala, izgleda, najviše o pitanju denuklearizacije i to je ono što će verovatno dominirati i razgovorima predsjednika Trumpa i maršala Kim Jong-una. To je jedno još uvek nedefinisano pitanje šta se u stvari podrazumeva pod pojmom denuklearizacija. U zajedničkom saopštenju predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina i Kim Jong-una navedeno je da će biti denuklearizovano Korejsko poluostrvo. To znači ovako, to izgleda da onda treba da bude čitavo poluostrvo oslobođeno nuklearnog oružja, znači ne samo severni deo, ne samo Severna Koreja, već i eventualno ukoliko Sjedinjene Američke Države u svojim bazama u Južnoj Koreji imaju nuklearno oružje, da i ono bude povučeno, takozvani nuklearni kišobran kojim garantuju Sjedinjene Američke Države bezbednost Južne Koreje i Japana pre svega.
Ali koliko je sada baš upravo posle tog sporazuma koji je dogovoreno o denuklearizaciji i to je sve dogovoreno dakle na granici između dve Koreje lopta sada upravo u Trumpovom dvorištu?
Pa jeste, apsolutno. Kim Jong-un je još pre dolaska na summit sa južnokorejskim predsednikom održao važan sastanak svog centralnog komiteta Radničke partije Koreje i sa njega je dva dana pre samita upućena poruka da je Severna Koreja završila sa ciklusom nuklearnih proba i da je Severna Koreja spremna za denuklearizaciju. Ali se opet vraćamo na to da oni imaju širi pojam od onoga koji imaju Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države pre svega žele da je u što kraćem roku negde eventualno zaključno sa 2020. godinom Severna Koreja u potpunosti razmontira svoj program nuklearnog naoružanja i tu se pojavila ideja koju je lansirao novi savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Trumpa, John Bolton, koga smatraju izrazito ratobornim političarem. On zagovara takozvani libijski model u rešavanju nuklearnog oružja, a to znači da je ono što je primenjeno u slučaju zemlje tadašnjeg lidera Muamara al-Gaddafija, da sva postrojenja libijska nuklearnog i hemijskog naoružanja budu razmontirana, stavljena na brodove i odvezena u Sjedinjene Američke Države. E sada, da li će Kim Jong-un na to pristati, pod kojim uslovima, u kom vremenskom roku, to su sve velike nepoznanice, jer on zagovara i izgleda, on nije izašao sa definitivnim planom, niko nije izašao sa definitivnim planom, to se eventualno očekuje da bude na samitu krajem maja ili početkom jula između Trumpa i Kima, ali verovatno da je Severna Koreja, pa možda čak i Južna Koreja, definitivno Kina i Rusija su za to da to ide takozvani korak za korak, znači jedna strana napravi jedan ustupak, druga strana napravi drugi.
E sad treba imati u vidu i da su Sjedinjene Američke Države već nekoliko decenija važan bezbednosni instrument Južne Koreje. Reč je o zemlji koja se praktično više od 60 godina nalazi pod nuklearnim kišobranom Amerike. Hoće li se sad nešto promeniti posle ovih sporazuma koji su postignuti u petak?
Pa, prvo, treba da kažemo da je ovo jedan izuzetan trenutak kad su se mnoge kockice na Korejskom poluostrvu i oko njega složile. Pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama predsednik je Donald Trump koji veoma želi da uđe u istoriju kao neko koji je rešio jedan od velikih gorućih svetskih problema, to je u ovom slučaju Severna Koreja, i da eventualno dobije za to Nobelovu nagradu za mir, koja bi mu onda puno pomogla i u rešavanju pre svega domaćih unutrašnje političkih problema. S druge strane, u Južnoj Koreji je predsednik jedan izrazito liberalan i veoma sposoban političar koji je takođe i poreklom iz Severne Koreje, znači postoji i ta emocionalna komponenta. Takođe u Narodnoj Republici Kini veoma važnom igraču je već neko vreme u punoj kontroli vlasti predsednik Xi Jinping, isto tako jedan izuzetan državnik. I konačno u Severnoj Koreji je na čelu treća generacija dinastije Kim, jedan mladi čovek koji je veoma bivao ocrnjen u zapadnoj štampi. Međutim, on ima sve preduslove, školovan na zapadu, mlad, očigledno veoma inteligentan, veoma dobro obrazovan. Znači, ima sve uslove da on svoju državu povede u pravcu ekonomskog napretka i eventualnog konačnog mira na poluostrvu. Znači, sve te kockice su sklopljene i to govori veoma dobro u prilog mira. Sama Južna Koreja, kao što sam spomenuo, predsjednik Moon, on je veoma zainteresovan također da bude rešeno to pitanje i posle skoro 10 godina vladavine konzervativnih, veoma ljutih protivnika Severne Koreje, sad je atmosfera izuzetno srdačna između dve Koreje, što je moglo da se vidi i u petak.
Jeste, to sam i htjela da kažem, da su se i ranije održavali sastanci i 2000. i 2007. Međutim, čini se da nijedan nije protekao u ovako srdačnoj atmosferi i zanimljivo je koje su sve razlike između dva lidera koja su se sastala. Nešto ste već rekli, dakle, Moon je jedan neupadljivi advokat za ljudska prava i pragmatični graditelj mostova. S druge strane, Kim je, kako ste i vi rekli, problematičan, ono, enfant terrible međunarodne politike i, kako su ga pojedini mediji nazivali, provokativni raketaš, u kojoj onda meri je još značajnije ono što su postigli, imajući u vidu sve te razlike.
Pa da vam kažem, mi još uvek ne znamo kako su u stvari svi aranžmani za taj njihov summit se odvijali. To će biti jedna veoma interesantna knjiga kad bude bila za neku godinu napisana, možda memoari Moon Jae-ina, jer on ima još samo 4 godine mandata. On ima tu prednost da je učestvovao na neki način manje u pripremama za prvi summit, a naročito je bio uključen u pripreme za drugi summit kada je bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika Romu Hjuna. I on veoma dobro poznaje proces summita. S druge strane, Kimu je izgleda dogorelo do noktiju. Što se tiče ekonomije, zemlja je pod užasno teškim sankcijama. S druge strane, prema kineskim naučnicima, on ima probleme sa poligonom za dalje probanje nuklearnih bombi i izgleda da je on prinuđen, ili kako on sam predstavlja, da je završio proces proba, znači pravo je trenutak da se nešto uradi na tom planu i sve su nade da će Moon Jae-in, kome je ostalo još 4 godine, da je on upravo u pravom trenutku krenuo
u taj proces,
što nije bio slučaj sa njegovim prethodnicima, dvojicom liberalnih predsjednika početkom 2000-ih i 2007. godine, koji su pri kraju svojih mandata organizovali samite i onda nije bilo velikog efekta pošto su oni otišli sa političke scene.
Vez da su Severna i Južna Koreja objavile kraj primirja koje traje od 1953. godine sa ciljem da ga pretvore zaista u trajni mirovni sporazum, odjeknula je širom sveta, svi svetski lideri su to pozdravili, ono što je dogovoreno u petak. Šta po vašem mišljenju dogovor dve Koreje donosi ključnim igračima na međunarodnoj sceni?
Pa, donosi, mislim da pre svega korist mogu da izvuku Sjedinjene Američke Države i to upravo u onome što predsjednik Trump veoma insistira, Amerika prvo, njena ekonomija, ogromne uštede u vojnom budžetu, u onom delu koji se tiče Južne Koreje, koji se tiče regiona severoistočne Azije, ukoliko taj deo bude pacifikovan. Znači, to je njegov jedan od ciljeva pored promocije njegove lične. Za Južnu i Severnu Koreju to može da znači izuzetno tan ekonomski dobitak. Dobija se jedno tržište koje je negde najmanje 75 miliona ljudi. Sa jedne strane, visoko razvijena tehnološka država kao što je Južna Koreja, s druge strane Severna Koreja, zemlja koja ima puno radne snage i puno sirovina i spremnost da se sve to umreži i uveže, i već čujemo glasove naročito južnokorejskih poslovnih ljudi, dajte nam priliku da krenemo u velike poslove. Narodna Republika Kina mora da vidi kako će i ona biti uključena u ceo taj proces, jer mene ne bi začudilo da bude nastojanja naročito Sjedinjenih Država, pa i krugova u Južnoj Koreji, pa i možda nekih određenih nedoumica u Severnoj Koreji, da li Narodna Republika Kina treba i dalje da bude toliko dominantna kao što jeste u Severnoj Koreji sada, ekonomski, politički i naročito ekonomski. Konačno, tu su dva regionalna značajna igrača, Japan. Japan nije uvek bio u istoriji oduševljen sa Jedinstvenom Korejom. On je bio kolonijalni gospodar. Na neki način je čitava ova situacija podeljenog poluostrva i rezultat japanskog prisustva i poraza 45. I konačno, Ruska Federacija veoma zainteresovana za trilateralnu saradnju sa Južnom Korejom i Severnom Korejom, jer bi to pomoglo dinamičnom, veoma dinamičnom razvoju Dalekog Istoka Ruske Federacije.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najljepše na ovoj analizi. Gost novinarenja bio je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U nastavku emisije prelistavamo domaću štampu. Treba reći da su današnje novine Trobroj, praznične izdanja, i većina njih i posvećena prazniku rada u 21. veku. Politika, roboti ne traže radnička prava. Eksperti Svetske banke ovog proleća oduvali su prašinu s kapitala, najpoznatijeg dela Karla Marksa, čije prvo izdanje svetlost dana ugledalo još davne 1867. Mašine su ne samo superiorna konkurencija čoveka, već pored njih radnik u proizvodnom pogonu deluje kao višak. Mašine su najmoćnije oružje za suzbijanje štrajkova. Odgovor na pitanje zašto je ova rečenica koristila stručnicima Svetske banke, kaže se da je broj robota u globalnoj industriji porastao, i u ovom izveštaju Svetske banke navodi se da je taj broj 2015. bio 1,6 miliona, 2019. broj će dostići 2,6 miliona. O Karlu Marksu i u novostima, povodom 1. maja i dva veka od rođenja Karla Marksa, istražuje se koliko je marksizam danas aktuelan, i stručnici s kojima su kolege iz novosti razgovarale kažu da je delo Karla Marksa Kapital danas vrlo traženo, da je marksizam oživeo mane globalizacije. Tako profesor Saša Bovan, profesor sociologije na Pravnom fakultetu, za novosti kaže: globalizacija nosi sa sobom nove i drastične oblike neokolonijalizma, sve veće socijalne razlike i nezamislive oblike eksploatacije, kako u odnosima između nacije i država, tako i u odnosima dominantnih društvenih klasa, gde je strah od jeftine snage sa istoka i novih tehnologija sputava i obesmišljava sindikalno delovanje. Profesor Stojiljković Zoran kaže: umesto da tehnološka revolucija dovodi do smanjenja radnog vremena, mi smo u situaciji da radimo više nego ikada. I Kurir, posvećen 1. maju, praznik rada od Batina do Prasića. Ovaj praznik u Srbiji je počeo da se obeležava 1893. a kao zvanični državni praznik uveo ga je Josip Broz Tito 1945. Danas priče o tome kako će 1. maj obeležiti levičarske političke organizacije u Srbiji. Vlast polaže vence, opozicija protestuje na ulicama. Blic o tome u ovom prazničnom izdanju i o tome šta američki ambasador Kyle Scott kaže o evropskoj perspektivi Balkana, kompromis Beograda i Prištine vodi ka Evropskoj uniji. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.